Inflazioa 2,8%-ra jaitsi da abenduan erregaiak merkatu direla eta. Iker Aranburu. Pandemiak eta Ukrainako gerrak eragindako prezioen sukarra oso motelari da jaisten. 2025. Urtearen amaieran 2,8%-an kokatu da urte arteko inflazioa. Tasarik txikiena da 2021-az geroztik iazko abenduan 3,4%-an zegoen, baina oraindik Europako Banku Zentralak gogoko duen 2,2%-ko mailatik gora dago. Eta herritarren egunerokoan eragin handia duten atal batzuetan ez da hobekuntzarik ikusten. Esaterako, elikagaien inflazioa 3,5%-koa zen abenduan, iazkoa baino 2,10%-en handiagoa. Azarotik, abendura 3,10%-en jaitsi da urte arteko inflazioa eta horretan zeresan handia izan dute erregaiek. Nahasia da oso nazioarteko egoera, baina petrolioaren prezioa merkatu egin da azken urtean ekoizpena kontsumoa baino handiagoa delako. Horrela 2025. Urtearen hasieran Brent upela 74 €-an salerosten zen, baina 42 € urte horren amaieran. Jaitsiera ez da hain handia izanego Euskal Herriko gasolindegietan, baina batez beste 13 € merkatu da gasolioa eta 11 € gasolina. Iframeresize log, true, KPIGNFLA. Bilakaera okerragoa izan du energiaren beste atal nagusiak etxeetako gastuarenak. 8,1% igo zen iaz argindarraren, gasaren eta uraren inflazioa 2024-an bezain beste. Argindarra horren erantzulea edo zehatzago esanda iazko apirilaren amaieran izan zen itzalaldia. Ordura arte merkatzen ari zen, baina horniduran beste etenik ez izateko Red Elektrikak ziklo kombinatuko zentralen ekarpena handitzea erabaki zuen berriztagarrien kaltetan. Eta haiek erretako gasak markatu ditu prezioak tarte handiago batean. Zorionez, maiatzetik abendura merkatu egin zen gasa eta horrek igoera apaldu du. Elikagaien inflazioak ere ez du bilakaera onik izan. Ez da iritsi 2022-ko eta 2023-ko mailara 15,8% ere igo zen 2023-ko martxoan, baina beheranzko joera eten eginda, 2,4% garestitzen ari ziren abuztuan eta 3,5% abenduan. Tasa horretan garrantzi handia dute produktu gutxi batzuek asko garestitzen ari baitira, arrautzak duela urtebete baino 137,5% garestiago daude, behiaragia 120,6% garestiago eta kafea. Kakaoa eta infusioak berriz 117,2%. Hiru kasuetan arrazoia bera da, eta ez dagokio soilik Euskal Herriari, ekoizpenak nekez egin dezake bat kontsumoarekin. Iframeresize log, true, KPIELIK12. Behi haragia Gesalaga enpresaren ozkailuan Zarautzen. Gorka Rubio barra foku. Baina badira ekoizpen arazo handirik gabe asko garestitzen ari diren beste elikagai batzuk, eta haien artean daude fruta, 6,2% fruitu lehorrak, 6,7% eta lekale eta barazki freskoak, 3,7%. Kontrara, 2025-ean asko merkatu da olioa, -7,7% oliben uzta aurreko urteetakoa baino dezente handiagoa izan delako. Azukrea, -8% eta ogia ere, -1,3% merkatu egin dira.